Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս, այսօր 24-ն է սեպտեմբերի 5-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսապողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Բժնի ընկերության հայցը ընդդեմ պետ եկամուտների կոմիտեի։ Կոռուպցիան և մասնավոր հատվածը Transparency International համաշխարհային ամենամեծ զեկույցն է հրապարակվել։ Ինչպես խուսափել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի կրկնությունից 20-ամյակի գագաթնաժողովում սկսել են քննարկել։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք հաշված ժամեր անց, բայց նախ ցանոթանանք այս ժամի վերջին դուրերին համառոտ։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն, մասնակցելու Յարոսլավ քաղաքում կայանալիք Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական համագործակցության հարցերով հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի 11-րդ նիստին։ Այսօր ամերիկյան Փիտսբուրգ քաղաքում մեկնարկում է աշխարհի 20 զարգացած և զարգացող երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովը, որի հիմնական թեման տնտեսական աճի վերականգնումն ու կլիմայական փոփոխություններն են։ Նյու Յորքում այսօր առանձնացվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հատուկ նիստ առանձնակի վտանգավոր զենքի տեսակների տարածման դեմ պայքարի և զինաթափման հարցերի շուրջ։ Նիստին կմասնակցեն անվտանգության խորհրդի կազմում ընդգրկված 14 երկրների ղեկավարները, որոնք Նյու Յորքեն ժամանել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում կայացած ոչ պաշտոնական հանդիպման ընթացքում համոզմունք են հայտնել, որ միջուկային զենքի պաշարի կրճատման մասին նոր համաձայնագիր կընկնեն մինչև տարեվերջ։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են նաև Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը, այդ թվում Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու արդեն 4-րդ փուլը։ Գերմանիայի և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամ երկրների արտգործնախարարները հայտարարել են, որ Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ հոկտեմբերի 1-ին Ժնևում նախատեսված բանակցություններում սպասում են Իրանի կողմից լուրջ պատասխանի։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանում ունեցած իր ելույթում չի խոսել իր միջուկային ծրագրի վերաբերյալ, փոխարեն նա կրկին քննադատել է արևմտյան երկրների և Իսրայելի վարած քաղաքականությունը։ Արևմտյան միջազգային պատվիրակություններ դուրս են եկել Ահմադինեջադի ելույթի ընթացքում։ Ավստրալիական Սիդնեյ քաղաքի և երկրի արևելյան ափի այլ շրջանների վրայով անցել է վերջին 50 տարում գրանցված ամենաուժեղ ավազային փոթորիկը, անապատից քամու բերած կարմիր փոշին ծածկել է քաղաքը։ Ռուսաստանցի միլիարդատեր Օնեքսին ֆինանսական խմբի ղեկավար Միխայել Պրոխորովը գնում է ամերիկյան Նյու Ջերսի Նեթս բասկետբոլային ակումբը։ Ազգային բասկետբոլային ասոցիացիայում Պրոխորովը կդառնա թիմի առաջին սեփականատերը, ով ծագումով Հյուսիսային Ամերիկայից չէ։ Սրանք այս ժամի վերջին լուրերն էին եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Բջնի հանքային ջրերի գործարան Փակբաժնետիրական ընկերությունը հայցեր է ներկայացրել Հայաստանի վարչական դատարան, ինչպես Հայաստանի բնապահպանության նախարարության, այնպես էլ պետ եկամուտների կոմիտեի դեմ։ Բնապահպանության նախարարության դեմ ընկերության ներկայացրած հայցի հիմնավորումներին ու նախարարության տեսակետը մենք արդեն ներկայացրել ենք։ Այժմ անդրադառնանք պետ եկամուտների կոմիտեի դեմ Բջնի հայցին, ինչ հիմքերով ու պահանջով է ընկերությունը դիմել դատարան։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում փոխանցեց ընկերության փաստաբան Արա Զորաբյանը, պետեկամուտների կոմիտեի դեմ դատական հայցով հանդես գալու պատճառը հետևյալն է։ Հայտնի է, որ 2008-ին պետեկամուտների կոմիտեի իրավանախորդը հարկային պետական ծառայությունը, գտնելով, որ բջնին ամբողջությամբ չի իրականացրել բնօգտագործման իր վճարները և պարտք է պետ բյուջեին, մոտ 4 միլիարդ դրամի հայց էր ներկայացրել ընդդեմ ընկերության, պահանջելով ընկերությունից գանձել գումարը։ Նշված մոտ 4 միլիարդ դրամ գումարը հարկայինում ստացել էին ելնելով սեփական հաշվարկներից, քանի որ համարել էին, թե բջնին խախտել է բնապահպանական և բնօգտագործման մասին օրենքը, ինչպես նաև հարցին վերաբերող կառավարության երկու որոշումներ։ Արա Զորաբյանն ասաց, որ դրանից հետո ընկերությունը դիմել է սահմանադրական դատարան, քանի որ
ընկերությունը, հիշեցման կարգով նշեմ, որ գտել էր, որ կառավարության որոշմամբ չպետք է, որ բնօգտագործման վճարի չափը հաստատվեր, այլ օրենքով, քանի որ սահմանադրության 83-ի կոդվածը պարտադիր վճարների չափի հաստատման համար ուղղակի մատնանշում էր օրենքը։
Սակայն
սահմանադրական դատանը գտել է, որ օրենք, այսինքն գտել է, որ կառավարության որոշումը կարող է սահմանել, քանի որ դա պայմանագրային հարաբերություն է պետության որպես այդ ռեսուրսի բնական պաշարի սեփականատիրոջ և տնտեսարող սուբյեկտի։
Բայց այդքանով հարցը դարձյալ չի փակվում, քանի որ հարկային ծառայությունը բնօգտագործման վճարների մասով ընկերության առաջադրել էր մոտ 4 միլիարդ դրամի պահանջ, համաձայն իր իսկ կողմից կազմված ստուգման ակտի, որը կազմվել էր Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին օրենքի համապատասխան։ Մինչդեռ ըստ այդ նույն օրենքի առաջին հոդվածի 5-րդ մասի, օրենքը չի տարածվում պետության և տնտեսվարող սուբյեկտի միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում պետական մարմնի կողմից անցկացվող ստուգումների վրա։
Դա նշանակում է, որ ստուգումների մասին օրենքը չէր կարող ընդհանրապես կիրառվել։ Այդ իսկ պայմաններում ընկերությունը գտել է, որ պաստորեն պետք է առվոչինչ ճանաչվեր այդ ակտը, ինչը և պաստորեն այդ պահանջովը դիմել է դատարան։
Վերջում նշենք, որ այս ողջ պատմության վերաբերյալ պետեկամուտների կոմիտեից հրաժարվեցին մեկնաբանություններ տալ։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում, շարունակում ենք թողարկումը։ Համատարած կոռուպցիան, որն արտահայտվում է կաշառքների, գնային պայմանավորվածությունների և հասարակական քաղաքականության վրա անտեղի ճնշումների տեսքով, միլիարդների վնաս է պատճառում և խոչընդոտում կայուն տնտեսական զարգացմանը։ Փաստում է, 2009 թվականի կոռուպցիայի համաշխարհային զեկույցը, որ հրապարակել է կոռուպցիայի դեմ պայքարող Transparency International կազմակերպությունը։ Զեկույցի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Հետազոտության հեղինակները ավելի քան 7 տասնյակ փորձագետներ ուսումնասիրել են 45 երկիր և փորձել պարզել կոռուպցիայի աստիճանը, մակարդակն ու աղետալի հետևանքը մասնավոր հատվածի վրա, մանրումիջին ձեռնարկատիրությունից մինչև խոշորացավալ տնտեսական ընկերություններ։ Միայն զարգացող և անցումային շրջանում գտնվող երկրներում ձեռնարկությունները հանցավոր համաձայնության գալով կորումպացված քաղաքական գործիչների և պաշտոնյաների հետ տարեկան մինչև 40 միլիարդ դոլարի կաշառք են շրջանառում, փաստում է զեկույցը։ Դիտարկված 45 երկրների շարքում ընդգրկվել է նաև Հայաստանը։ Փորձագետները մասնավորապես անդրադարձել են Գալա հեռուստաընկերության և Ռոյալ Արմենիա ընկերության գործերին։ Ձեռնարկության ղեկավարությունը բանտում է մաքսային ոլորտում առկա կոռուպցիան բացահայտելու համար վերնագրված բաժնում, հեղինակավոր կազմակերպությունը հիշեցնում է, որ մաքսային համակարգը Հայաստանում համարվում է ամենակոռումպացված ծառայություններից մեկը։ Այդ ընկալումը հաստատեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով 2008 թվականի ապրիլի 17-ին հրապարակավ քննադատեց մաքսային ծառայության աշխատանքը։ Այդուամենայնիվ մի շարք փորձագետներ ու լրագրողներ կասկածի տակ են առնում այս ոլորտում բարեփոխումներ կատարելու իշխանությունների քաղաքական կամքը, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանը կառույցի ղեկավարը նշանակել Գագիկ Խաչատրյանին, պնդում է Transparency-ի զեկույցը։ Հետազոտությունը հիշեցնում է, որ Ռոյալ Արմենիա ընկերության ղեկավարները ճաղերի ետևում էին հայտնվել հենց Գագիկ Խաչատրյանի պահանջած կաշառքի մասին բարձրաձայնելուց հետո, ով այդ ժամանակ մաքսային ծառայության փոխղեկավարն էր։ Այս դեպքը բացառիկ է, քանի որ ցույց է տալիս, թե ինչպես են ի վերջո պատժվում և քրեական հետապնդումների ենթարկվում այն գործարարները, որոնք վճռականորեն պայքարում են հանուն իրենց իրավունքների պաշտպանության և մերժում են իշխանությունների անօրինական պահանջները, ընդգծում է հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Հայաստանի իշխանությունները կարծես աչք են փակում բիզնեսի անօրինականությունների վրա, քանի դեռ ձեռնարկատերերը աշխատում են վարչակազմի համար հարմարավետ կյանք ապահովելու ուղղությամբ և իրենց արտահայտած ընդդիմադիր կարծիքներով տհաճություն չեն պատճառում իշխանությանը, եզրակացնում է Transparency International-ը։ Զեկույցում ներկայացված է նաև Գյումրիի Գալա հեռուստաընկերության օրինակ, որը 2008 թվականին ամբողջությամբ եթեր էր արձակեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը։ Լրատվամիջոցի ղեկավարը պնդում է, թե դրանից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունն ու հրահ ղեկավար Գրիգոր Ամալյանը հորդորել են իրեն դադարեցնել քաղաքական հաղորդումները, ինքը սակայն մերժել է այդ պահանջները, փաստում է զեկույցն ու հավելում։ Դրանից հետո Գալան սկսել է կորցնել գովազդատուներին, հարկային մարմիններն էլ ստուգումների արդյունքում տուգանք են նշանակել հեռուստաընկերության հիմնադիր չափ ընկերությանը։ Ինչպես Ռոյալ Արմենիայի, այնպես էլ Գալայի դեպքում դժվար է որոշել, արդյոք գործարարները իսկապես մեղավոր են իրենց առաջադրված մեղադրանքներում։ Սակայն այն փաստը, որ իշխանությունները հետաքննությունները սկսել են հենց քաղաքական ելույթի հեռարձակումից հետո, շատերին է հիմք տալիս պնդելու, որ այդ հետապնդումները քաղաքական բնույթ են կրում, եզրակացնում է Transparency International-ը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան թերթերն այսօր։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե հիշենք Հովհաննես Թումանյանի հոդվացի վերնագիրը, անկեղծ չենք, ապա կարելի է արձանագրել, որ այսօրվա քաղաքական ուժերին բնութագրելու համար այն չափից դուրս մեղմ է։ Մենք ոչ միայն անկեղծ չենք, այլև չափազանց կեղծավոր ենք և երեսպաշտ։ Ի վերջո կան հարցեր, որոնց պետք է պատասխանել այո կամ ոչ։ Օրինակ, Սերժ Սարգսյանը ընտրվել էր 2008-ի ընտրությունների արդյունքում։ Մարտի 1-ի սպանությունների պատասխանատուն իշխանությունն է։ Այսօր անազատության մեջ նվող ընդդիմության 19 ներկայացուցիչները հետապնդվում են քաղաքական հայացքների համար։ Չնայած ես քաղաքական գործիչ չեմ, ընդհանրապես լրագրող եմ, բայց դնելով այս հարցերը պարզապես պարտավոր եմ պատասխանել. առաջինին ոչ, երկրորդին այո, երրորդին այո։ Մեր քաղաքական ուժերն ու գործիչները տվյալ դեպքում բացի կոնգրեսից այդ հարցերը լսելիս սկսում են սեթևեթել, ֆռացնել և օգտագործելով վերջերս մոդայիկ դարձած ֆուտբոլային եզրաբանությունը զբաղվել խոսքային դրիբլինգներով։ Այսպես է վարվում մասնավորապես դաշնակցությունը։ Հիշում է հարձակ, Փարապանց Արարատի 8-րդ համարը Լևոն Իշտոյանը հարձակման աջ եզրում սիրում էր երկար բարակ խապսեր տալ, կարդում են Կարավոտի խմբագրականում։ Ինչ կարող ենք հակադրել Թուրքիային, եթե թուրքական խորհրդարանը տարբեր պատրվակներով ձգձգի արձանագրությունների վավերացումը հայոց աշխարհի հարցին, քաղաքագետ Սուրեն Զուլյանը պատասխանում է. Արձանագրություններում հստակ նշված է, որ վավերացումը նույնպես պետք է լինի ողջամիտ ժամկետներում։ Մեր խորհրդարանը վավերացնելով այդ փաստաթղթերը կարող է որոշակի ժամկետ սահմանել, ասելով, որ եթե մինչև տարեվերջ Թուրքիայի խորհրդարանը չվավերացնի արձանագրությունները, ապա ազգային ժողովն իր կողմից դրանք անվավեր կճանաչի։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, երեկ ստացվել է հայ ազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Խաղ բանտարկյալ Տիգրան Արաքելյանի անցած ուրբաթ անցկացված բժշկական ստուգման եզրակացությունը, ըստ որի նրա մոտ վնասված է աչքերը սնուցող նյարդը։ Ըստ եզրակացության այդ վնասվածքը Արաքելյանի մոտ ի հայտ է եկել մոտ 2.5 ամիս առաջ՝ բութ գործիքով ստացած հարվածի արդյունքում։ Հայկը գրում է, սեպտեմբերի 15-ին պատգամավորական մանդատից զրկվելուց հետո Երևանի թիվ 8 ընտրատարածքում Հակոբ Հակոբյանը կրկին առաջադրել է իր թեկնածությունը։ Այդ ընտրատարածքում Հակոբ Հակոբյանի միակ մրցակիցն առայժմ անկուսակցական Կորյուն Նահապետյանն է, իսկ թիվ 25 ընտրատարածքում, որտեղից մինչև մանդատից զրկվելը ընտրված էր Սասուն Միքայելյանը, առաջադրվել է ԲՀԿ-ական Մխիթար Հարությունյանը։ Սրանք հատվածներ էին այսօրվա մամուլի հրապարակումներից։ Ազատություն ռադիոկանալի եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես խուսափել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի կրկնությունից, սա այն հիմնական խնդիրն է, որ քննարկելու են աշխարհի տնտեսապես առավել զարգացած 20 երկրների ղեկավարները այսօր ամերիկյան Փիցբուրգ քաղաքում մեկնարկող համաժողովի ընթացքում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է թեման շարունակում։
Հավաքի օրակարգի առանցքային թեմային առաջինը հրապարակայնորեն անդրադարձավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իր ամենշաբաթյա ռադիոուղերձում։ Սանյակի գագաթնաժողովի ընթացքում մենք կքննարկենք այն քայլերը, որոնք հնարավորություն կընձեռեն մեզ ավելի ապահով դարձնել համաշխարհային ֆինանսական համակարգը, ինչպես նաև վերացնել այն սողանցքները, որոնք ի վերջո հանգեցրել են այս ճգնաժամին։ Այդ երևույթներից առավել վտանգավորներն են ռիսկայնությունն ու անպատասխանատվությունը, հայտարարեց Օբաման։ Ենթադրվում է, որ այսօր մեկնարկող քննարկումների ընթացքում համաժողովի մասնակիցները կփորձեն ընդհանուր հայտարարի գալ բանկային համակարգի գործունեության կանոնակարգման շուրջ։ Այսպես առաջարկվում է հրաժարվել խոշորագույն ֆինանսական ընկերությունների և բանկերի ղեկավարներին աստղաբաշխական պարգևավճարների շնորհման պրակտիկայից։ Տնտեսագետներից ոմանց կարծիքով համաշխարհային բիզնես վերնախավի այս անձեռմխելի ու արտոնյալ վիճակը ճգնաժամի ծագման հիմնական պատճառներից մեկն էր։ Բրիտանացի տնտեսագետ Էնթոնի Քլեյերի խոսքով Փիցբուրգյան համաժողովի կողմից հաստատվելիք նորամուծությունները երկարաժամկետ հեռանկարում դրական ազդեցություն են ունենալու տեսանելի ապագայում հետևանքները հիմնականում բացասական կլինեն, նշում է տնտեսագետը։ Ինչ է լինելու առաջիկա 2-3 տարիներին, բանկերը սկսելու են ավելի շատ դրամական միջոցներ իրենց մոտ պահել և դժկամությամբ են վարկեր դրամադրելու, ինչի արդյունքում կդանդաղեն տնտեսական աճի տեմպերը։ Կարգավորման այն մակարդակին, որին ձգտում են 20-ակի անդամները, հնարավոր կլինի հասնել մոտ 5 տարի հետո միայն համոզված փորձագետը։ Վերջում էլ ավելացնեմ, որ ըստ ամերիկյան պարբերականների պատահական չէ, որ Օբամայի վարչակազմը որոշել է տնտեսապես զարգացած 20 պետությունների ղեկավարներին հրավիրել հենց Փիցբուրգ։ Թայմ հանդեսի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահն իր հյուրերին մեկ առանձին վերցված քաղաքի օրինակով ցանկանում է ցույց տալ, թե ինչպես է պետք պայքարել ճգնաժամի դեմ։ Դեռ մի քանի տարի առաջ ամերիկյան մետալուրգիական արդյունաբերության կենտրոնը հանդիսացող Փիցբուրգը խորը ճգնաժամի մեջ էր, այսօր արդեն այստեղ զարգեն տվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ ընտրանքային աղբյուրների վրա հիմնված էներգետիկայի զարգացմանը, որպես հետևանք ընդամենը մի քանի տարում գործազրկության մակարդակը քաղաքում կտրուկ կերպով նվազել է։
Ազատություն ռադիոկանալի Արավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին։ Ռադիոյեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Հետևեք լուրերին նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը, հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողի օր ձեզ։